Šrimad Bhagavatam 8. sprava, poglavlje 24. Matsya inkarnacija ribe. 47. tekst. Yano budo yam nija karma bandanaha. Sukhe chaya karma samihate sukham ya.
Ya sevaya tamdi vidunotya sammatim.
Ya sevaya tam vidunotya sammatim.
Kri grantim na pindaya vrayam nanob sanoguru.
Grantim sabindyat dirdatayash shusanogururu.
Jana,
pogojena duša podvržena rojstvu in smrti. Abudaha, najbolj neumen, ker sprejema telo kot jaz.
Ayam,
on.
Nija
karma bandanaha. Sprejemanje različnih telesnih oblik zaradi svojih grešnih dejavnosti. Sukha ichchaya, želja po sreči v tem materialnem svetu. Karma, sadne dejavnosti. Samihate, načrti. Asukam, vendar je samo za stisko. Yatsevaya, se služenjem komu? Tam, prepletenost karme. Vidunoti, razčisti. Asatmatim, nečista miselnost, sprejemanje telesa kot sebe. Grantim, trd vozel. Saha, njegovo gospodstvo, vse višnja božanska osebnost. Bindyat, biti odrezan. Hridayam, v jedru srca. Saha, on, gospod. Naha, naš. Guruhu, najvišji duhovni učitelj. Prevod Šrila Bhaktivedanta Svami Šrila Prabhupade. V upanju, da bo v tem materialnem svetu postala srečna, neumna, pogojena duša izvaja sadne dejavnosti, ki ima za posledico le trpljenje. Toda za služenjem vse višnji božanski osebnosti se človek osvobodi takšnih lažnih želja po sreči. Na moj vrhovni duhovni Naj moj vrhovni duhovni učitelj preseže vozov lažnih želja iz jedra mojega srca. Pomen. Za materialno srečo se pogojena duša vključuje v sadne dejavnosti, ki jo dejansko spravijo v materialno stisko. Ker pogojena duša tega ne ve, naj bi bila v avidji ali nevednosti. Zaradi lažnega upanja na srečo se pogojena duša vplete v različne načrte za materialno dejavnost. Tukaj Maharaj Satyavrata moli, da bi gospod prekinil ta trd vozel lažne sreče in tako postal njegov najvišji duhovni učitelj. V upanju, da bo v tem materialnem svetu postala srečna, neumna, pogojena duša izvaja sadne dejavnosti, ki ima za posledico le trpljenje. Toda za služenjem vse višnji božanski osebnosti se človek osvobodi takšnih lažnih želja po sreči. Naj moj vrhovni duhovni učitelj preseže vozu lažnih želja iz jedra mojega srca. Kot tukaj piše, da se materialno življenje začne z željo. Z drugimi besedami, ne delamo stvari brez, brez želja. Prvo imamo želja, da mislimo, da bomo čutili in potem, da bomo. To so različni nivoji želja. In kot živo bitje pod pogojenim načinom znanja, v drugimi besedami v ta svet ne pridemo kot samorealizirana duša. Ampak pridemo v materialni svet glede na naše prejšnje sadne dejavnosti. Če smo človek, smo lahko srečni, ker ta pokritost ni tako močna kot v drugih življenjskih vrstah. Tako kot je ogen začet z dimom in otrok začet z maternico, plus karma in želja. Tako, ko dobimo materialno telo in se z njim identificiramo, pomeni, da mora biti neka želja. Če mislimo, da sem to telo, potem živimo življenje, da zadovoljimo svoje čute. Ni, da bi na koncu življenja se predali, rekli, ok, predam se. Obstaja slavna zgodba, ki jo vsi poznamo, mislim, da. Kralja Apare in njegovega ministra. Kralj je vprašal ministra, do katerega stopnje življenja ima človek seksualne želje, spolne želje. Kralj je bil presenečen, kako je to mogoče, da imamo spolne želje do konca življenja. Enkrat je minister prišel, pritekal v sobo in rekel, pridi z mano in prinesi svojo mlado princeso s sabo. Kralj in minister sta prišla v sobo do starega človeka, ki je umiral. In potem je prišla prelepa mlada princesa in nenudoma je star človek stal v postelji, pomežiknil princesi in potem umrl. Potem je kralj verjel, cesar je verjel, ja, res je. Vsi delamo načrte, da bi postali srečni. Kaj je sreča? Kaj nas prinese v materialni svet, ni želja, da bi bili rečeni. Niti Šukadevi Gosvami ni prišel, da bi bil rešen. Ko je v svoji maternici, svoje mame je bil kot osvobojena duša in ko je prišel iz maternice, je bil drugačen od materialnega sveta. Ampak ni hotel rešiti materialnega sveta. Torej nismo prišli sem, da bi rešili materialni svet. Vsi se rodimo v materialnem svetu. Generalno govorimo, da bi izkoristili materialni svet. In izkoristiti materialni svet pomeni, da je želja tam in inteligenca je tam. Nažalost, da bi izkoristili materialni svet. Pri nižjih življenjskih vrstah ni vprašanja za uporabo inteligence za nič drugega kot spanje, razmnoževanje, branjenje in prehranjevanje. V tej človeški obliki lahko uporabimo človeško obliko, da poslušamo o Krišni, ampak če uporabimo za telo za čutno zadovoljevanje, je bolje, če ga uporabimo za Krišno, za vdano služenje. Če dobimo to priložnost, se v bistvu lahko še samo bolj zapletemo kot nižje življenjske vrste, kot živali. Ker človek vse svoje življenje zapravi, da bi povečal svoje materialno bogatstvo. In potem, ko poveča svoje bogatstvo in lažno srečo, potem pade v guno nevednosti. In potem začenja prepire in vojne. Bil je en bogat človek, imel toliko denarja, da ni vedel, kaj za njim. Torej, vzal je svoje kristale in jih lomil, ker ni vedel, kaj naj naredi za svojim denarjem. V zahodni civilizaciji postanemo tako zdolgočaseni za temi materialnimi dejanji. Torej, ljudje imajo želje, da bi spležali na stavbo in potem privezani za vrvjo skočili iz stavbe in plačal denar za to. Nekdo je rekel, jaz sem spležal na stavbo in bom skočil za stor, ali bi kdo bil prostovolec, da bi splezal gor in skočil dol. Kakšna zabava je to. Za moderno civilizacijo je to povsem normalno. Kaj šele za druge stvari, katere delajo. Predstavlja si 50 let nazaj, je bila lepota opredeljena glede na določeno skupino ljudi. Glede na določen del našega telesa, na nos, na uši, na ušesa. In so si prebodli jezik za biserom. Ste že videli to? Nekdo ima velik biser v jeziku. Tatuji po vsem obrazu. Verjetno ste že to že videli. Tatuji zmaje in škodljivih živih biti. Torej, ti ljudje izgledajo zelo strašno. In potem dobijo ti tatuje in izgleda še bolj strašno. Jaz sem grd, ampak ti si grd, ampak jaz se lahko naredim grdšega od tebe. In to je želja, ki pride v materialni naravi. Ne moremo reči, to se ne more zgoditi meni. Jaz sem bakta, jaz sem na poti nazaj domov k Bogu. Praktično sem živel v duhovnem svetu. In sem samo ena majhna pikica, en majhen nohtek v materialnem svetu. Naslednje življenje je postal jelen. Torej, kaj šele mi? Revni ljudje danes, tudi bakte, imajo včasih pse. In pravi, wow, kako lep si moj psiček. Rad te imam. Kakšna je njihova destinacija? Ob smrti nekdo, ki ga ceni, če ga pes ceni, bo prišel nazaj kot pes, mogoče kot bakta pes. Torej, kakšne vrednosti kultivirati takšne želja. Če postanemo srečni, v osnovi govorimo, brez želja, jaz sem Krišna, jaz sem Rada, jaz sem Tarzan, jaz sem Mickey Mouse, ti si Minnie Mouse, jaz sem Romeo in ti si Julija. To je resnična želja in celoten svet je temelji na tem. Ljudje nimajo energije, da bi se sploh pretvarjali. V normalni kulturi obstaja nekaj, čemu pravimo romana, in to je Krišnova iluzorna energija. Nekateri mislijo, da nas ne more ujeti iluzorna energija. Lord Shiva je hotel videti, slišal je, da bo prišel in bo vznemiril vse demone. Torej, demoni so tudi osebe, ki so morali delati strogosti, da so dobili moči, ki so jih dobili. In oddali so nektar, za katerega so morali delati zelo močno, da bi dobili smrtnost dolgega življenja in so dali tej ženi. In potem je lepa ženska rekla, prevarala vas bom, so rekli, ni problema, res je lepo biti prevaran od lepe ženske. Zato ljudje živijo tukaj in v tem materialnem svetu. Vsi reče, prosim, prevaraj me. To je tako zanimivo, prosim, prevaraj me. Povej mi, da me imaš rada, medtem ko mi ubereš žepe. Torej, Shiva to slišal. Torej, moja žena me ne more vznemiriti. Poglejmo, če je kakšna lepa ženska, ki me lahko vznemiri. V redu, gospod Višnu, prosim, pokaži mi lepo obliko Mohini Murtija. Krišna se je nasmehnil. In Shiva se dal tam za svojo ženo. Zraven je. Njegova žena ni navadna oseba. Ona je upodobitev materialnega sveta, te energije. In to je zadnji sloj materialnega univerza. Ker ni šel samo do vseh koncev materialnega sveta, ampak tudi do drugih materialnih svetov in do drugih živih entitet. Imajo tudi groba materialna telesa, ampak bolj subtilna. In so tudi iz vode, ognja in zraka. In tudi oni častijo Krišno, ko pridemo do višjih planetarnih sistemov. Vsi častijo Krišno, ampak so še neke druge želje. In potem prihaja vedno bolj subtilno in subtilno in končno pridemo do zadnjega sloja osvoboditve. In Maja sama pride kot poosobljena spolnost. Torej lahko si lahko predstavljamo materialno naravo kot poosebljeno, ki nas napravi. Prosim, ostani tukaj z mano. In on je pobegnil, ker je mantra, Gopal mantra. Ko pridemo do te točke, nikako ne pridemo do tega nivoja, če ne pojemo neke duhovne mantre. In potem je prišel do točke Brahman. Torej, kaj lahko rečemo, kje smo mi? Mi smo na Bhumandali. Mi smo v Kali Jugi. Dosti ljudi bo šlo do najnižje točke ignorantnosti v nevednosti v naslednjem življenju. Mi mogoče ne bomo, ker smo verjetno naredili nekaj danega služenja. In ko bomo postali, naša edina zaščita je sveto ime. Ne samo sveto ime, ampak se naučiti, kako peti sveto ime, da dejansko postane sveto ime za nas. Ne samo neko navadno ime postane duhovno ime, dobimo izkušnje, ne samo teoretsko, ampak za eksperimentalno direktno izkušnje, kako Krišnjeva ime ni drugačno od njega. Kako z petjem Krišnjevega imena se bo Krišna postopoma pojavil v nas kot njegova podoba, kot njegove zabave. In med tem izkušanjem duhovnih energij bo vedno bolj blaženo, vedno bolj intenzivno. Potem lahko izkušimo ljubezen in srečo. Vsi tukaj iščejo srečo v imenu ljubezni, vsi govorijo o ljubezni. Ampak ultimativno ljubezen ni preveč preeminentna v materialnem svetu, skozi materialno energijo. Človek je prišel in rekel svojemu lovcu, moj lovec, zakaj ubijaš te živali, zakaj ubijaš vse te živali? In je rekel, zakaj bi jaz... In Lois je rekel, zakaj bi jaz te ljudi, misliš, da ne boš dobil neke grešne reakcije. In rekel, ne, to delam iz ljubezni do moje družine. In potem je rekel, svoj ženi ne ubije. In je rekel, zelo dobro. Je rekel, ženi, ljubim te zelo močno. Delal sem vse te grešne dejavnosti, prosim. Deli z mano vse te grešne dejavnosti. Vse te grešne dejavnosti za tavo in vsa korist teh dejavnosti je. Delim s tavo. On je rekel, to je ljubezen. Potem je šel do svojih otrok in je rekel, prosim, spremite vse nekaj grešnih dejavnosti. In otroci so rekli, nismo tukaj, da bi te zadovoljili, idi stran. Potem je končno šel do psa, ker je mislil, da je pes zvest. In rekel, delam toliko grešnih dejavnosti, dam ti toliko podpore, prosim, vzami moje grešne reakcije. In pes ga je ogriznil. In potem je postal odpovedan. Govorimo o ljubezni. In dobimo grešne probleme na podlagi toliko želja. In imamo celo želje ljubiti druge. Večinoma je v naši domišljiji. Da ljubimo to osebo in da ta oseba ljubi mene. Ampak stvari, ki se razodajnajo se v materialnem svetu. In sprejeti najbližjo stvar, Prabhupada je rekel, najbližja stvar je med mamo in otrokom. Ker je tam nekaj nesebičnosti. Kaj bo otrok naredil za tebe? Otrok pravi samo uhuhuhu. To je maksimalni užitek. Otrok se samo smeji. In starši pravijo, wow, v nebesah smo. In potem gre, wow, se začne jokati. In starši reče, utihni, prosim. Nekakšna sreča je tam, ko se dojenček nasmeji, ker eminira srečo, ne samo nasmeha. Ko vidimo nekoga, ki je srečen in blažen, postanemo sami blaženi, srečeni. Če lepo skrbijo za njega, potem radiira, oddaja srečo. In potem starši zaznajo to srečo in so tudi sami, je tudi sami izkusijo. Ampak če izkusimo veliko nesreče, če posvetimo veliko pozornosti za otroka, se to ne odnese, ker otrok ni vzgojen v svetu, kjer je prava kultura.
Some people make it in
Torej, ljudje delajo napredke in dajo svoje starše v dom za ostarele. In potem ljudje izgubijo okus za vzgojo svojih otrok. Tu je ta otrok, ne vem, odkot je prišel. Ne bomo porabljali energije, ker nas bo samo potisnil v nek dom za ostarele in se bo nas poskušal znebiti. Poskušamo postati kot dober pes in maček in srečali se bomo v naslednjem življenju. So kakšne vprašanja? Hvala lepa.
What is the time now? I
can't cut. Some reason the
flowers.
Oh, there it is. Any questions? So there's a question
from Dutaraidasan.
Madhavacharya reče, da različne dejavna bhakti, ki so inicirane iz Lakshmi Devi, in vprašanje je, in kaj si mislite o tem? Lakshmi Devi je direktno ustvarjena iz blaženosti. Lakshmi Devi je bhaktina. V duhovnem svetu je Mahalakshmi Devi neomejeno služi gospodu Višnju. Če Lakshmi Devi pride sem in nam reče, daj mi prosim, ko zaraz vode, mi rečemo, ne, ja sem bhakta Krišne, vzami si jo sama. Morali bi postanemo blaženi, če služimo Lakshmi. Torej vzamemo zavetje tudi Lakshmi in potem bo Nirsimhadeva pomagal bo lažje. Torej Lakshmi Deva in vse ostale so ekspanzije Šrimati Radharani. Če gremo v Himalaja, je ena gora, ki se reče Mount Everest, in še neka druga, ki je malo manjša. Ampak za nas so vse zelo velike, neznansko velike. Torej vse ekspanzije Šrimati Radharani so častljive in vredne čaščenja. Še eno vprašanje tudi od Amadutaraja. Bhakte, ki ne živijo v templju, morajo imeti razne želje. Kaj naredijo, da te želje ne presežejo želje bhakti? Enako kot pri vseh drugih lahko živimo v templju in moramo vzeti življenje svetega imena. Za tiste, ki živijo doma za družino, bi morali sedeti vsak večer in peti sveto ime skupaj za svojo družino in brati Bhagavad Gita in častiti božanstva in tako zagotovijo, da je njihovo življenje posvečeno Krišni. Pomembno je, da imajo lepo hišo, ker lahko pojejo skupaj Hare Krishna. Potem so zaščiteni, tako kot smo mi zaščiteni, ker pridemo k programu, pridemo in pojemo Hare Krishna, beremo Bhagavad Gita in potem se skozi cel dan spominjamo te službe. Ne, da bomo spremenili svoj naslov in potem nas Maja ne bo napadla. Samo trenutek. Maja, nisi videla tega, moje tolasi v grlice. Maja reče, ok, oprosti. Nisi videli. Kako ti je ime? Asi na listu. Ampak pogledaj to.
Like that, because there can't be no one, then Yamadutas cannot approach you, actually. What is
Ampak če imamo to lasjo grlico, potem jaz je Madhute ne more vzeti. Ne more pristopiti do nas. Ja, generalno rečeno, tisti, ki nosijo to grlico, lahko predamo mesarje in mi rečemo, ali si slišal, ja, Madhuta, ne? To bi naj bila znak psa, ki predstavlja, da smo predani Krišni, da smo služabnika Krišne. Kako se nadanemo, postanemo pes. Ne služi za zaščito, ampak služi kot pasja oznaka. Ja, Madhuta reče, ja, evo, tukaj je pes. Ima kroglico na sebi. Ampak naj bi spobodilo interno zavest, bolj kot eksterno. Ja, Madhuta pridi in se prestraši. Ta obratnica je na nas. Ja, Madhuta obratnica, ne moremo se dotakniti.
Hvala lepa.